direk nadat ons die seën van die Here ontvang het, sing ons uit Psalm 21 verse 4, 5 en 9. Hoe hoog is deur u hulp sy staat? U het majesteit en ere gelê op hom, o Here. Psalm 21 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die koning oor die owerstes van die wêreld. Amen. Kom ons nader nou tot God in gebed. Onse Vader, ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van U, wat die hemel en die aarde gemaak het. U kan ons voet nie laat wankel nie. U, ons bewaarder, U kan nie sluimer nie. Kyk u, die bewaarder van Israel en van die kerk, u sluimer of slaap nie. U, o Vader, is ons bewaarder. U is ons skaduwee aan die regterhand. Die son sal ons bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Vader, is u wat ons bewaar vir elke onheil. Om Christus wil, sal u ons siel bewaar. U sal ons uitgang en ons ingang bewaar, van nou af tot in die ewigheid. Dit beloof u, en dit doen u. En op daardie belofte mag ons staat maak. Here, ons word op tye so moeg. Ons raak uitgeput. Ons raak selfs geïrriteerd by tye met die toestand wat ons beleef, om mekaar nie te kan sien nie, om nie normaal te kan saamlewe nie. Mense raak omgekrap. Mense raak selfs rebels, opstandig. En dit leef in ons almal se gemoed. Die omstandighede maak dat ons dinge sê wat ons nie moet sê nie. En dinge dink wat nie in ons gedagtes behoort op te kom nie. Ons bid, Here, dat U ons in genade wil aansien. En dat U wat heers oor alle dinge en wat ook hierdie pandemie oor ons beskik, ons in die holte van die hand sal bewaar. U wat nie sluimer en slaap nie, hou wag oor ons, Here, ons pleit dit by U. En kom ons tegemoet in ons swakheid, in ons skuldigheid, wil U om Christus wil al ons sondes vergewe. Ook dit wat ons aankleef in ons swakheid van ongeduld. Ons lewe onder U sorg en dat ons rede om moet hou, tog raak ons by tye nog weer moedeloos. Ons weet dat U regeer oor alles en almal, tog kyk ons so dikwels vas teen die feite waarmee ons elke dag gekonfronteer word. Ons glo en bely dat ons Here Jesus Christus aan die regterhand sit. Tog word ons dikwels so mismoedig deur dit wat maghebbers hier op aarde aanvang. Ons raak omgekrap oor al die korrupsie en die diefstal en die swakheid van mense wat sterk moet opstaan en regeer. Here, ons bid en smeek U, lei ons in hierdie tyd en hou ons na by U vas, sodat geloof nie maar net 'n saak sal wees wat ons vir 'n paar oomblikke in die week beleef as ons in die eredienste is en as ons huisgodsdienst hou nie, maar gee dat ons geloof ons hele lewe sal bepaal en dat ons vanuit die lig van U woord met ons voete in hierdie donker wêreld kan staan en so ligdraers van U kan wees. Ons bid dat U met ons sal wees in hierdie week wat ons ingegaan het, waar daar baie dinge moet gebeur. Ons het elkeen 'n groot taak in U koninkryk. En in die kerk is daar net soveel wat moet gebeur. Rus ons vanuit die kerk toe vir ons dienswerk in die koninkryk. Seën al die kommissies wat vergader hierdie week. Die kerkraad wat byeenkom, wil U die ouderlinge seën met wysheid om reg te regeer volgens U heilige wil. En vervul die diakens met die liefde van Christus, sodat ons in hulle diensbaarheid die hand van Christus mag sien. Dankie Here dat ons mag reken op die leiding van U Gees, want daarsonder kan ons hierdie heerlike werk nooit doen nie. Ons bid vir ons land met sy mense en hierdie hele wêreld wat op soveel maniere deur U getref word. U sif ons. En as U beproef, dan is die duivel by om te versoek. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, Here. En gee dat U naam erken mag word deur al U uitverkore kinders oor die lengte en breedte van hierdie aarde. Dankie vir die koeler weer wat ons mag ervaar, vir die uitsig op reën, terwyl soveel mense al heel wat reën gekry het. U is die skepper van wolke, en U bestuur die winde. Dis U wat ook hierdie sikloon wat uitgebrei het na 'n magtige storm in die holte van die hand bewaar en dit rig waar U dit wil hê. Gee dat ons ook daarvan mag geniet as ons U heerlikheid aanskou. Maar wees ook met hulle wat swaar getref word, wat huise vergaan en wat dinge ineenstort. Wil U uitkoms gee aan kinders in nood? Ons harte gaan in besonder uit na hulle wat getref word deur die bloedbad in Noord-Mosambiek, waar duiwelse magte te kere gaan om alles uit mekaar te ruk. En dan nie net daar nie, maar op soveel ander plekke in hierdie wêreld. Ons Here Jesus Christus, ons bid dat U ons met geloof sal vervul deur die kragtige werking van U Gees, om aan U en aan die Vader en aan U Gees vas te hou en U nooit te verloor nie. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel so ook op die aarde. En laat so u naam in alles geheilig word. Rus ons toe uit u woord. Bemoedig ons en versterk ons. Maak ons ore wyd oop. En laat ons met aandag luister. Dit bid ons uit genade alleen in die naam van ons verlosser en koning Jesus Christus, wat aan die regterhand sit. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou verder sing oor die koningskap van Christus. En nou wel uit Psalm 45. O dogter wat die bruidsroep hoor, o skoonste luister, neig jou oor. Vergeet jou volk, jou eie vlees, dat jy die koningsbruid kan wees. Die bruid van ons Here Jesus Christus. Ons sing vers 8, 9 en 10 van Psalm 45. Christus sit aan die regterhand van God en hy kom weer om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Dis so bely ons in Sondag 19 van die Katechismus. En daaroor lees ons in die heilige woord van God die gelykenis wat Christus vertel het oor die onkruid in Matteus 13. Ons gaan dit lees vanaf vers 24 tot 30 en dan ook die verklaring van daardie gelykenis vanaf vers 36. Een ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos een man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê, meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, 'n vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil u dan hê dat ons dit moet gaan by mekaar maak? Maar hy antwoord, nee, dat julle nie miskien as julle die onkruid by mekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat al twee saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eerst die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring by mekaar in my skuur. Nadat hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan En sy disippels het na hom gekom en gesê, verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. En hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai is die seun van die mens, en die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose, en die vyand wat het gesaai het, is die duivel. Die oes is die volleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele. Net so is die onkruid dan by mekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volleinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak, al die struikelblokke en die wat ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuur oontgooi. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En dan luister ons verder na Sondag 19 van die Heidelbergse Katechismus. Waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? Christus het na die hemel opgevaar, sodat hy homself daar as die hoof van sy christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alle dinge regeer. Wat er nut bring hierdie heerlikheid van ons hoof, Christus, vir ons? Ten eerste, dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons sy lede uitstort. Ten tweede, dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. Hoe word jy getroost deur die wederkoms van Christus, om die lewendes en die dooies te oordeel? Dat ek in alle droefheid en vervolging, dieselfde persoon met gespanne afwagting as regter uit die hemel verwag, wat hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel, en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder, dat hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my, saam met al die uitverkorenes, na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid sal neem. Geliefde broeders en susters, as daar ooit 'n tyd was, waar die vrae baie is, en die antwoorde min, is het seker vandag. In watter ouer hart is daar nie vrae oor die kinders se skoolopleiding nie. Wanneer gaan die skole open? Hoe gaan dit werk? Oor studiegeleenthede, oor werkgeleenthede vir die opkomende geslagte. 'N mens hou die gesprek dop oor grondhervorming en die landse voedselsekerheid, ons toegang tot drinkwater. Jy kyk na die ontwikkeling van die Europese Unie na die Brexit. Mens kyk na alles wat gebeur in die Verenigde State van Amerika die afgelope paar weke. Mens kyk na die reusagtige omvang van kommunistiese China, wat hier in Afrika sy voete kom neersit. Mens dink aan die bloedige geweld wat ISIS aanrig in die noorde van Mosambiek. Mens dink aan die moslims, wat op baie plekke in die wêreld die christene koelbloedig vermoor. En jy wonder, jy vra, die vrae word nie uit nieuwsgierigheid gebore nie, is ook nie maar net ons belangstelling wat geprikkel word nie, dis dinge wat woel in ons christen harte. In geloof vra ons, Here, waarheen? Wat moet ons maak? Wat is ons roeping? Ons soek na die spore wat die Here vir ons uitwys. En in daardie soeke gemeente word Sondag 19 van die Katechismus 'n kragtige, rigtinggewende, bemoedigende belydenis. Die wêreld staan in talle opsigte totaal op sy kop. Die lewe is deurtrek van twyfel en onsekerheid. Maar ons bely saam met die kerk van Christus deur alle eeue ons geloof in hom, wat opgevaar het na die hemel Hy sit aan die regterhand van sy vader, hy kry 'n eerplek in die hemel. En vanuit die belydenis verkondig ek vanaand aan u, Christus die koning, aan die regterhand van sy vader. En ons gaan op drie sake let aan die hand van die belydenis. Waar hierdie koningskap geld, hoe hierdie koningskap werk, en waartoe hierdie koningskap lei. Waar geld die koningskap, hoe werk die koningskap, en waarheen lei hierdie koningskap. As een mens die slot van die evangelie van Matteus lees, dan hoor een mens Jesus' laaste woorde, voordat hy opgevaar het na die hemel. Hy sê onder andere vir sy disippels, wat op aarde achterbly, aan my is gegee, alle mag, in die hemel en op aarde. Kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Dus magtige woorde uit die mond van die almagtige God. Dis 'n heerlike belofte waarmee Christus sy kerk die eindtyd instuur. Hy het alle mag en hy is alle dae met ons. Immanuel, God by ons. Hierdie belofte, broeders en susters, is die basis vir ons belydenis in Sondag 19. Alle mag behoort aan Christus. En mens sou die woord mag beter kon vertaal as gesag. Mag wys op jou vermoë om iets te kan doen. 'N inbreker het mag om in 'n erf en in 'n huis in te gaan. Hy beskik fisies oor die vermoë om te breek, in te breek. Hy het beslis nie die reg om onwettig jou perseel te betree en jou goed te vat nie. Gesag is iets anders. Gesag wys op die wettige reg om mag uit te oefen. Iemand kan met gesag optree as hy ordelik aangestel is, as hy die volmag ontvang het om 'n sekere ding te doen. Dis die gesag waarvan Christus praat in Matteus 28. Hy beskik oor die wettige bevoegdheid om as koning te regeer oor die heelal. Nou daardie bevoegdheid, die gesag, het die Vader aan hom gegee. Dit beteken hy het dus nie altyd gehad nie. Anders was dit nie nodig dat het vir hom gegee word nie. Christus moes hierdie gesag verwerf. Dis waarvoor hy na die aarde gekom het. Dis waarvoor hy mens geword het. Daarom het hy sy lewe as priester afgelê. Deur lyding kom hy tot oorwinning. Langs die weg van priesterskap word hy koning. En in dit alles moes hy 'n hewige stryd voer om die gesag te ontvang. Ons weet presies teen wie hy die stryd gevoer het. Ons het die afgelope weke aan die hand van die vorige Sondag van die katechismus daarby stilgestaan. Die stryd is teen Satan, die owerste van hierdie wêreld. Sedert die sondeval het Satan sy bose mag in hierdie wêreld laat geld. En Satan het hierdie mag met mening en met geweld uitgeoefen. Buite die paradyspoort sien die mens sy duiwelse heerskappy direk raak. Deur middel van die goddelose Kain vermoor hy die godvreesende Abel. Uit Kain groei daar 'n geslag wat God haat. Hulle maak net wat hulle wil. Dit het so erg geword dat God die sonvloed oor die wêreld gebring het. Net die gelowige Noag met sy gesin bly behoue. Maar die sonvloed bring nie 'n einde aan Satan se magsvertoon nie. Noag se nageslag vermeerder na die sonvloed. Wat maak hulle? Hulle bou 'n toren. Hulle vertoon hulle duiwelse mag in Babel. En as God hulle taal verwar en hulle gaan uit mekaar, dan gaan hulle uit mekaar om verder onder die sataniese mag te lewe. Net Abraham, een man, word uit die ongehoorsame menslike geslag uitgeruk om kind van God te wees. Net die volk Israel, wat uit Abraham gebore word, leef in die Ou Testamentiese bedeling onder die gesag van God. Die rest is allemaal onder die mag van die duivel, vasgevang in die mag van afgodsdienst. En hulle leef soos slawe onder die heerskappy van die duivel. Hulle is bang, hulle is wreed, hulle is vastgeketting deur Satan. Hulle kan as gevolg daarvan nie op hulle eie roer of beweeg nie. Hulle is doodsbang vir hulle afgode en die noodlot wat kwansuis oor almal se koppe hang. Die volke van die Ou Testament, met uitsondering van die volk Israel, is allemaal geestelik morsdood. Nou, hoe meer een mens die Ou Testament lees, hoe meer word jy bewus van die ontzaglike omvang van Satanse machtsbasis. Hy durf selfs in die hemel verskyn om met God oor die regverdige Job te twis. Hy waag dit om die hoëpriester Josia voor God aan te kla in die hemel. Oënskynlik is daar aan Satanse mag in die eeuwe van die Ou Testament geen einde nie. En toe kom Christus. Hy neem die stryd teen Satan op. Hy kom om Satan te ontroon, om die wêreld van hierdie bose heerskappy te verlos. En daardie stryd tussen Satan en Christus was hewig. Vanaf die eerste oomblikke sit Satan al sy mag teen Christus in. Hy laat Herodes alle kinders van 2 jaar en jonger in Bethlehem vermoor. Dis werk van die duivel. Hy versoek Christus in die woestyn om sy ambt te misbruik. Satan, wat so skelm kan wees. Hy laat Christus deur sy eie disippels swaar kry as hulle teen hom draai. Hy tempteer Christus aan die kruis. Hy ontsien niks en niemand om die verlosser van die mensdom leed aan te doen nie. Maar Christus, ons verlosser, was in alles die meerdere van Satan. Hy was volkome gehoorsaam aan sy vader. Hy het alle versoekings en alle lyding deurstaan. Op Goeie Vrydag verslaan hy Satan aan die kruis. Op Paasondag staan hy op uit die dood. 40 dae later vaar hy op na sy vader en ons vader. En dan laat God hom sit aan sy regterhand. Hy gee aan hom die gesag oor die heelal, ook die wêreld. Dis gedaan met Satanse mag. Die duiwelse plek is in die hemel nie meer te vinde nie. Christus is koning tot in ewigheid. En so kan ons vandag bely. Christus het naar die hemel opgevaar, sodat hy hom daar as hoof van sy christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader oor alles regeer. Vandag voer Christus heerskappy hier in die kerk, ook daar buite in die wye wêreld. Christus is koning oor gelowiges, ook oor ongelowiges. Hy regeer oor wetenskap en die ontwikkeling van wetenskap. Hy regeer oor kuns, oor politiek, oor onderwys, oor sonnestelsels, oor ruimtestasies. Hy regeer oor pandemies en natuurrampe. Daar is niks en daar is niemand waaroor hy nie regeer nie. Glo jy dit? Glo jy dit van harte, broeders en susters? Vandag, in ons omstandighede, in hierdie werklikheid? Dit is soms moeilik om daaraan vast te hou. Nie waar nie. Wat sien ons per slot van sake van hierdie heerlike koningskap van Christus? Wat beleef ons? Selfs in kerke. Daar is baie verskille. Daar is baie verskeurdheid. Geweldig baie egoïsme en eie sinnigheid. Ek wil dinge so hê. Daar is ook oppervlakkigheid en huigelagtigheid. Daar is 'n felle stryd oor hoe ons te midde van hierdie dodelike pandemie moet optree. Moet ons fisies in die erediens wees, of nie? Wat moet ons doen en wat moet ons los? Gelowiges verloor mekaar langs die pad, harde woorde val, en daar word kras oordele uitgespreek. En mens skrik as jy hoor hoe gelowiges met mekaar en oor mekaar praat. En buite kan die kerk, in die wêreld, kort hoor ons dieselfde storie. Moenie dink dat julle Christene enigsins langer kan reken op die beskerming van Christelike wette nie. Geen Christelike norme sal met betrekking tot die inrigting van die samelewing verder geduld word nie. Die land is 'n regstaat en dan geld net die grondwet, nie die Bybel nie. Geen skriftuurlike riglyne sal gevolg word as daar nuwe wette uitgevaardig word nie. Die wêreld moet godsdiens neutraal word. Dis die woorde wat gepraat word. Dit beteken, praat God dood. Dit wat die meerderheid van mense vra, dit moet beskikbaar gestel word. En dit moet beskerm word, met hand en tand beskerm word. En die mens wonder, Here, is dit hoe u koning is aan die regterhand van die Vader? Ons is dan besig om alles te verloor wat ons gehad het. Dit waarvoor ons voorgeslagte ook in hierdie land duur betaal het, waarvoor hulle geveg en gesterf het. Dit word sommer so van die tafel afgevee. Dit geld nie meer nie. Here, u naam word deur die modder gesleep, u eer word aangetas, u woord word geminag, selfs deur mense wat sê dat hulle in u glo, maar hulle doen net wat hulle wil. Hulle praat alles reg wat verkeerd is. Die kerk word sleg gesê, bespotlik gemaak, verguis. Christus, koning van kerk en wêreld? Ja, toch. Ja, heel beslis. Die wêreld is my saailand, sê Jesus vir sy disippels in Matteus 13. Aan my is gegee alle mag, in die hemel en op aarde, sê dieselfde Christus, kort voor sy hemelvaart. Hy is die wettige eienaar van alles. Hy het sy lewe daarvoor gegee. Satan is as tydelike indringer maghebber ontroon. Dis 'n feit wat niemand kan ontken nie. Dit sê nie dat Satan se mag finaal gebreek is nie. Hy is nog 'n inbreker met skrikwekkend baie vermoëns. Dis, soos Johannes skrywe in Openbaring 12, weer die bewoners van die aarde en die see, want die duivel is uit die hemel uitgegooi. Hy het neergedaal na julle, en hy is woedend. Hy weet sy tyd is min. Hy weet hy is ontroon. Hy weet hy is onteien. En nou saai hy die onkruid met mening. Hy werp alles in die stryd om die getroue navolgelinge van Christus by te kom. En daarom is dit nie vreemd, broeders en susters, al die verval en al die vyandskap wat ons vandag beleef nie. Dit kanselleer nie Christus se koningskap uit nie. Dit bevestig dat Christus koning is. En dat koring en onkruid saam opgroei. En dat hierdie koring 'n plig het in hierdie wêreld, op teenoor die onkruid. En daaroor gaan het nou vervolgens. Waar geld Christus' koningskap? Oral. Hoe werk sy koningskap? Ons bely dat Christus die hoof is van sy kerk. Opmerklik, ons sê nie hy is die koning van sy kerk nie. Verseker is hy koning van die kerk. Hy regeer. Hy die enigste sê, hy het al die sê. Hy het gesag, hy alleen. Maar broeders en susters, kyk hoe regeer Christus die koning oor sy kerk. Hy doen dit as hoof, 'n hoof van 'n liggaam, 'n sorgsame bruidegom vir sy bruid. Hy is die goeie herder vir sy kudde. So gebruik die skrif talle beelde om die liefdevolle sorg van die Here Jesus Christus vir sy kerk mee uit te druk. In ons belydenis vat ons dit saam in 'n kort vraag en antwoord. Watter nut bring die heerlikheid van Christus ons hoof vir ons? Wat beteken dit vir ons, dat hy koning is, dat hy hoof is? Ten eerste, dat hy deur sy Heilige Gees hemelse gawes in ons uitstort. Nie net indruppel nie, uitstort, hy giet dit uit oor ons. Christus maak sy bruid van binne af sterk. Hy gee ons elkeen 'n plek in sy liggaam. Hy gee die geloof om een te wees met hom, een te wees met mekaar. Hy versterk ons geloof deur ons elke Sondag by mekaar te bring, rondom die bediening van die woord. Hy gee ons liefde vir hom en vir mekaar. Hy laat ons hoop op sy beloftes. Hy vertroos ons deur sy Heilige Gees. Hy bly by ons. Hy woon in ons. Christus maak ons heeltemal vol met al sy heerlike hemelse gawes. En so, broeders en susters, beskerm hy ons teen die vyand. So word die koring gespaar, sodat die onkruid van buite dit nie oorwoeker nie. En van kleins af sien ons hoe Christus sy hoofskap en sy koningskap in ons lewe bevestig. Hoe hou die jongeling sy pad suiwer? Deur dit te hou volgens u woord. Hoe word die jeug gepantser teen die lewe met al sy uitdagings? Al sy vuilhede, al sy gebreke en ontnugteringe. Deur dat jong mense dink aan hulle skepper in die dae van hulle jonkheid. So groei die jeug van die kerk op met huisgodsdiens, by katekisasie, in eredienste, by JV, hulle word volwasse met die woord, in die woord. En as volwassenes leef ons die woord van ons hoof uit, dan laat ons sien dat ons skape is van Christus se kudde. Dan maak ons ons merk in die samelewing, die wêreld. Dit is mooi om te sê, ons wil in die lewe 'n verskil maak. Het gaan oor baie meer as dit, broeders en susters. Dit gaan daaroor dat ons as Christen in hierdie wêreld sal doen wat Christus van ons verwag. Ons erken die koningskap van Christus. Ons moet, want op die manier regeer Christus oor hierdie wêreld. Hy skakel sy kerk in om sy koningskap in die wêreld te laat sien en te laat hoor. Hy gebruik jou om hom te laat sien en te laat hoor tussen die mense om jou. Môre gaan 'n groot getal ligdraers wat vandag op talle plekke in eredienste saam was, die wye wêreld in. Hulle gaan die lig laat skyn in die breë samelewing. Onkruid moet weet dat hulle verkeerd is. Afval moet aangespreek word. Teen terugslag moet daar geveg word. Christus leer ons bid. Lei ons nie in versoeking nie. Laat u koninkryk kom. Dit beteken, Vader, moenie laat ons moedeloos word nie, maar laat u as koning in kerk en wêreld erken word en gebruik ons as nuttige instrumente daarvoor. Regeer ons so deur die woord en gees, dat ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Die tweede bede van die onse Vader roep ons tot aksie in hierdie wêreld, broeders en susters. Christus sit aan die regterhand van sy Vader. Dis 'n feit. Ons bely dit elke Sondag. Nou moet hierdie feit, hierdie belydenis in ons gebed 'n werklikheid word. Ons moet ons stem laat hoor. Ons moet ons bemoei met landsake, met stadsake, met vraagstukke in die samelewing. Ons moet kop hou met alles wat so radikaal deur mekaar gekrap is. Ons moet Christus se koningskap bedien, ook al is dit op tye bitter moeilik. Ons moet, want het gaan oor Christus aan die regterhand. En met die oog daarop sit ons koppe by mekaar. Ons moet saam besin. Ons snoer ons gawes by mekaar. Een persoon alleen het beperkte vermoëns. Dis belangrik dat ons as gemeenskap van gelowiges saam praat. Ons moet weet waarvan ons praat. Ons moet in gesamentlike onderdanigheid aan Christus een van hart, een van sinne wees. Ons moet ons profetiese stem laat hoor. Ons is getuies van ons hemelse koning. Ons moet dit met die daad wees. Ons het nie maar net 'n getuieniskommissie in die kerkraad om sekere dinge te sê nie. Dit ook, maar ons is almal getuies om Christus se koningskap te laat geld. En nou sluit ons af. Waarop stuur alles af? Die gelykenis van die onkruid en die saailand is baie duidelik daaroor. Christus laat die koring en die onkruid saam groei, welbewus die oes kom, die volleinding van die wêreld. En met sy wederkoms stuur Christus die maaiers uit, die engele. Hulle kan presies sien, dis onkruid, dis koring. Wie vuil is, word vuiler, wie skoon is, word skoner. En dis een groot ding in ons dae, broeders en susters, God sif ons. En dit word duidelik wie is wie en wat is wat. Op die dag van oordeel sal Christus finaal skeiding maak. Die lot van onkruid sal verskriklik wees. Daarteenoor die hemelse blydskap vir God se uitverkore volk is heerlik. Wie ore het om te hoor, maak hulle oop. Laat hom hoor. Van die heerlikheid wat kom, sien ons nou nog maar bitter min. Ons word wel getroos met die oog op die wederkoms van Christus. Die stryd van vandag en die sif waarmee ons gesif word, is dubbel en dwars die moeite werd. Die moeite wat 'n mens beleef, die terugslag wat oor jou kom, omdat jy 'n reguit pad loop, die teenkanting van die onkruid, die ongenaakbare hardheid van sommige mense. Dit sit 'n mens net nog meer in aksie. Antithese, teenstelling sal daar wees. Want is 'n teenstelling wat die regverdige regter bewerk. Intussen verwag ons daardie regter met spanning uit die hemel. Christus, wat nou my plek voor die regbank van die Vader inneem, hy gaan die oordeel vel. Is daar beter nuus as dit? Christus, my verlosser, het met hemelvaart sy koningskap bewys, en as hy weerkom, dan gaan hy nog een tree gee. Hy wat vandag priester is, en koning aan die regterhand van sy Vader, gaan kom om te oordeel. Dink mooi daaroor na. U verlosser en saligmaker is ook u regter. Dan kan daar net een uitspraak moontlik wees. Gaan in die vreugde van my Heer. Daarop fokus ons. Onderwerp u aan u koning en verlosser gemeente, bedien sy gesag met vrymoedigheid. Kus die seun dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Maar ook, welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Amen. Geliefdes, kom ons sing nou verder uit Psalm 45 oor die heerlike koningskap van ons Here Jesus Christus. Vers 16, ek sal o vors u eer bewys, u naam deur die geslagte prys, die volke sal in u verblyd, u loof vir ewig en altyd. Psalm 45 vers 16 en daarna gaan ons saam dank. Heere, onze Heere, hoe heerlijk is die naam oor die hele aarde. Ons mense, kleine, zwakke, nietige skepsels, ons raak by tye moedeloos en bang en angstig. Maar as ons dan weer hoor wie u is en wat u alles doen, en dat ons u kinders mag wees, dan mag ons vervul word met godsvrees. En as ons u vol ontzag dien, dan kan alle ander vrese pad gee, en ons mag weet dat u die Almachtige ons sal beskerm. U laat ons nie uit die hand wegval nie. Op daar die belofte mag ons reken. Wil u ons gebruik in die diens, Vader? Versterk ons in alles wat ons gaan doen, en laat ons positief bezig wees, elk een op sy eie plek en met ons eie gawes. Seën ons tot die verheerliking, en laat die koninkryk kom, in Christenland en in heidendom, in sy triomfe eindeloos. Kom, Heere Jesus, kom gauw met die wolke van die hemel, om die werk te voltooi, wat u hier op aarde gedoen het. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here in gereedheid te bring. Dit word direct na die erediens ingesamel by wyse van bydrae wat u bring elektronies. Die een kollekte is vir diakonale sorg. Ons het vanoggend gehoor dat die diakonie onder druk is. Ons vra jou om 'n besonder daaraan te dink. En die ander kollekte vir die instandhouding van die erediens. En dan gaan ons verder sing van die heerlike koningskap van Christus in Psalm 72. Sy naam, bo alle naam verhewe, sy uit eerbiedenis die volle roem en eer gegewe, solank daar wêreld is. Die laaste drie verse van Psalm 72. Gemeente, ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here. Gaan van hier af die werkweek in sy vrede. Die genade van ons Here en Koning Jesus Christus aan die regterhand van die Vader, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. Daar is geen verdere afkondigings nie. Mag u almal leef onder die seën van die Here.